Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Life's Work, a Memoir ni David Milch ay isang memoir ng kilalang manunulat at producer sa telebisyon na lumikha ng Deadwood at tumulong humubog sa NYPD Blue. Iisinulat niya ito habang lumalala ang Alzheimer's disease na unti-unting kumakala sa kanyang alaala at kakayahang mag-isip. Dahil dito, hindi ito karaniwang sunod-sunod na talambuhay. Isa itong agarang pagtutuo sa isang magulong nakaraan sa kasalukuyang karanasan ng paggalito. At sa tanong kung sino ang tao kapag hindi na niya lubos na mahawakan ang sariling kwento. Tinalakay ni Milch ang pagsusugal, adiksyon, pamilya, pagkawasak sa sarili at ang pambihirang sigla niyang lumikha. Kasabay nito, inilalahad niya ang paraan niya ng pagbuo ng mga eksena at tauhan. Ang layunin ng aklat ay hindi linisin ang kanyang reputasyon o magbigay ng simpleng aral. Sa halip, sinusuri nito kung paano nagsasama sa iisang buhay ang talento, pinsala, pag-ibig, hiya, suwerte at patuloy na pagtatangkang mabuhay ng may pananagutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Alzheimer's bilang lente sa alaala, pagkatao at katotohanan. Ang pinakamahalagang kondisyon ng Life's Work ay ang pagsulat nito habang humihina ang memorya ni Milch dahil sa Alzheimer's disease. Hindi lamang ito impormasyon tungkol sa kalusugan niya. Binabago nito ang anyo at tiwala ng mambabasa sa bawat alaala. Minsan, ang salaysay ay lumilihis, bumabalik, o nananatili sa isang detalye na tila hindi ganap na maipuesto sa kronolohiya. Sa alip na ikubli ang limitasyong ito, ginagawa ni Milch na bahagi ng paksa ang hindi pag-alam. Kinikilala niyang may mga hangganan ang katiyakan, lalo na kapag ang mismong nagsasalaysay ay nawawala ng mahigpit na kapit sa nakaraan. Mahalaga ito dahil karaniwang umaasa ang memoir sa ideya na kayang ayusin ng may akda ang buhay niya sa malinaw na kwento. Dito, ang pagkatao ay hindi isang tapos na talaan ng mga pangyayari. Ito ay isang marupok na proseso ng pag-alala, pagwawasto at pagtanggap na may mga bahaging hindi na mababalikan. Ang resulta ay hindi dokumentaryong eksaktong-eksakto sa bawat detalye, kundi isang tapat na larawan ng kamalayan sa ilalim ng pagkasira. Ipinapakita ng aklat na ang katotohanan ng memoir ay maaari ring nasa paraan ng pagharap sa puwang, kalituhan at pagkawala, hindi lamang sa kumpletong record ng mga pangyayari. Ikalawa, malikhaing henyo at mapanirang gawi sa iisang buhay. Inilalarawan ni Milch ang kanyang buhay na hinubog ng napakatinding enerhiyang malikhaing kasabay ng mga gawin ng pagsira sa sarili, kabilang dito ang maagang pag-inom, paggamit ng droga, at lalo na ang pagsusugal sa karera ng kabayo. Hindi niya ipinipinta ang mga ito bilang romantikong patunay ng pagiging artista. Sa halip, malinaw na ang mga gawi ay nagdulot ng pinsala, pagkawala at matinding pabigat sa mga taong malapit sa kanya. Ang pagiging mahusay sa pagsusulat ay hindi automatikong nagdulot ng kaayusan sa kanyang personal na buhay. Ito ang isang mahalagang pagwawasto sa madalas na alamat tungkol sa magulong henyo. Ipinapakita ng memoir na maaring sabay na totoo ang pambihirang kakayahan at malalim na pagkabulag sa sariling epekto sa iba. Ang tagumpay sa industriya ng telebisyon, kabilang ang pagkilala sa kanyang trabaho, ay hindi lunas sa adiksyon o garantiya ng pananagutan. Sa pagsasalaysay niya tungkol sa suwerte at pustahan, lumilitaw rin ang lohika ng sugarol, ang paniniwalang may susunod na pagkakataong makababaligtad sa lahat. Ngunit ang aklat ay hindi nag-aalok ng madaling pagbawi. Sa halip, inuusisa nito kung paano aaminin ng tao ang pinsalang nagawa niya nang hindi ginagamit ang pag-amin bilang paraan para makatakas sa bigat nito. Ikatlo, pagsusulat para sa telebisyon bilang pagdidiskubre, hindi simpleng pagplano bilang manunulat sa likod ng Deadwood at NYPD Blue. Nagbibigay si Milch ng mahalagang pananaw sa malikhaing proseso sa telebisyon. Hindi inilalahad ng Life's Work ang isang technical na manual na may mga hakbang na pwedeng kopyahin. Mas binibigyang diin nito ang pagsulat bilang masusing pakikinig sa wika, tunggalian, at posibilidad na lumilitaw habang binubuo ang isang eksena. Para kay Milch, ang kwento ay hindi basta makina na gagalaw dahil sa mahigpit na formula. Nabubuhay ito sa paraan ng pagsasalita ng mga tauhan, sa kanilang pagtatago at pagbubunyag, at sa mga puwersang hindi nila ganap na nauunawaan. Mahalaga rin ang karanasan niyang nagmula sa panitikan at pagtuturo. Ang kanyang pagtingin sa dialogo ay may bigat ng ritmo, pahiwatig at moral na tunggalian. Kaya ang memoir ay kapaki-pakinabang sa mga interesado sa screenwriting, ngunit hindi nito ipinapangakong sapat ang talento o pamamaraan lamang. Ipinakikita nito na ang paggawa ng serye ay may kasamang pakikipagtulungan, pressure ng produksyon at pakikibaka sa mga institusyon ng telebisyon. Ang natatanging ambag ng aklat ay ang pag-uugnay ng craft at pagkatao. Ang paraan ng isang manunulat na makakita ng tao, kapangyarihan, kasalanan at pagkakataon ay tumatago sa paraan niya ng paglikha ng drama. Ika-apat, suwerte, pagkakataon at panlilinlang sa sarili bilang puwersa ng kapalaran, paulit-ulit na sinusuri ng life's work ang papel ng suwerte sa paghubog ng buhay. May sariling bigat ang salitang ito para kay Milch dahil konektado ito sa pagsusugal kung saan ang posibilidad at pagnanais ay madaling mapagkamalang kontrol. Gayunman, hindi lang ito usapin ng karera ng kabayo o pera. Tinutukoy rin ito ang mga pagkakataong nagbukas ng daan sa kanyang karera, mga biglang pagkikita at mga sandaling nakaligtas siya kahit marami siyang maling ginawa. Sa ganitong pagtingin, ang tagumpay ay hindi purong gantimpala ng sipag o husay. Kasabay ng suwerte ang self-deception o panlilinlang sa sarili. Ipinapakita ng memoir na ang tao ay madalas gumagawa ng kwentong magpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy ang mapanirang asal. Maaring tawagin itong pagtitiwala sa susunod na panalo, pagdadahilan sa bisyo o pag-iwas sa malinaw na epekto sa pamilya. Hindi ito inilalarawan ni Milch bilang simpleng kakulangan sa disiplina. Isa itong mekanismo ng isip na kayang gawing katanggap-tanggap ang hindi dapat katanggap-tanggap. Gayunman, hindi rin siya nagtatapos sa ganap na pesimismo. Ang pagkilala sa swerte ay nagiging paalala ng pagpapakumbaba. Hindi lubos na hawak ng tao ang nangyayari, ngunit may pananagutan pa rin siya sa mga pasyang ginagawa niya at sa paraan ng pagtugon niya sa mga biyaya at pagkabigo. Panghuli, pag-ibig, pinsala at ang hirap ng pagpapatuloy matapos manakit. Hindi iniiwasan ng memoir ang pinakamabigat na tanong nito. Kung paano magpapatuloy ang isang tao matapos siyang makasakit at makaramdam ng sakit, lalo na sa loob ng pamilya. Ang pagtalakay ni Milch sa adiksyon at pagkawasak sa sarili ay may moral na bigat dahil hindi lamang siya ang apektado ng kanyang mga pagpili. May asawa, mga anak, mga kasamahan at iba pang taong kailangang mabuhay kasama ng mga resulta ng kanyang kawalan ng pagpipigil. Dahil dito, ang aklat ay hindi simpleng kwento ng isang artista laban sa sakit. Isa rin itong pagsusuri sa pananagutan sa loob ng malalapit na relasyon. Mahalaga ang pag-ibig sa aklat hindi bilang sentimental na resolusyon, kundi bilang puwersang nananatili kahit hindi nito agad nabubura ang nakaraan. Ang pagtulong ng kanyang pamilya sa pagtatapos ng memoir habang nasa memory care facility siya ay nagbibigay ng konkretong konteksto sa temang ito. Hindi nito pinawawalang sala ang mga nagawang pinsala, ngunit ipinakikitang ang pag-aalaga at ugnayan ay maaring umiral sa tabi ng galit, hiya at kawalan ng katiyakan. Kaugnay nito ang madalas niyang pagbabalik sa linya ng mentor niyang si Robert Penn Warren tungkol sa maruming sarili na kailangang balutin ng dangal upang mahalin. Sa memoir, nananatiling bukas ang tanong kung posible ang ganitong pagtanggap, ngunit hindi tinatakasan ang pangangailangang itanong ito. Bilang pagtatapos, ang life's work ay para sa mga mambabasang naghahanap ng memoir na hindi maayos at makintab na sa laysay ng tagumpay. Magiging mahalaga ito sa mga tagahangan ng Deadwood, NYPD Blue at kasaysayan ng seryosong dramang pantelebisyon. Dahil nagbibigay ito ng pananaw sa isip at pamamaraan ni David Milch. Ngunit higit na lumalampas ang halaga nito sa mga interesadong matuto ng screenwriting. Magikinabang din ang mga mambabasa ng personal na sanaysay, mga nag-iisip tungkol sa adiksyon at pamilya at mga humaharap sa usapin ng pagtanda, demensya at pagkawala ng alaala. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng payo. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa na maging maingat sa mga kwentong sinasabi natin sa sarili upang ipaliwanag ang bisyo, tagumpay o pagkabigo. Ipinapaalala rin nitong ang malikhaing kakayahan ay hindi kapalit ng pananagutan sa kapwa. Sa antas na intelektual, mahalaga ang aklat dahil tinatanong nito kung paano nagsasabi ng totoo ang isang memoir kapag ang alaala mismo ay hindi na matatag. Naiba ito sa maraming memoir ng sakit o pagbangon mula sa adiksyon dahil hindi nito inaayos ang buhay ni Milch tungo sa malinis na aral. Ang pagkalito, katatawanan, kasalanan, at malalim na pagtingin sa wika ay magkakasabay na umiiral. Ang ganitong anyo ang lakas at hamon ng aklat, hindi ito laging tuwid basahin. Ngunit ang pagiging putol-putol nito ay kaakibat ng paksa nito. Ang isang manunulat na sinusubukang magpatotoo habang unti-unti siyang inilalayo ng sakit sa sarili niyang nakaraan. Kung gusto mong sumuporta David Milch, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.